Sipas një sondazhi të ri, personat me demencë janë personat më të vetmuar në Australi. Lajmi solli thirrje për ndryshime në mënyrën se si promovohet kjo sëmundje, si ndërgjegjësohet komuniteti në lidhje me to, në mënyrë që personat me demencë ta ndjejnë veten më pak të izoluar e të vetmuar. Ndërkohë shkencëtarët thonë se gjejnë veten më pranë gjetjes së një kure për këtë sëmundje. Demenca është një sëmundje që haset shpesh, por që nuk kuptohet sa duhet. Këtë thot shefja e përgjithshme e Alzheimer Australia, Marie McCabe. Si pasaj, personat me këtë sëmundje shpesh bëhen pre e stigmës.
Getting a diagnosis of dementia can be a profoundly isolating experience.
Të kesh këtë sëmundje sjell menjëherë izolim dhe me rëndimin e simptomave të saj, antarët e familjes dhe miqtë largohen. Komuniteti tregon akoma paragjykime ndaj kësaj sëmundje. Kjo sjell izolimin e personit që vuan nga ajo dhe kujdestarit të tij apo të saj. Në fakt, një studim nga Alzheimer Australia tregon se personat me demencë dhe kujdestarët e tyre ndjejnë veten më të vetmuar sesa pjesa tjetër e popullatës. Demenca është një sëmundje që prek mënyrën e të menduarit, sjelljen dhe aftësitë për të bërë veprimet e përditshme. Ajo vjen në forma të ndryshme dhe shkaktohet nga një sër faktorësh. Si nga format më të zakonshme të demencës, ne mund të përmendim sëmundjen e Alzheimer's, Parkinsonit apo Huntingtonit. Rreth 350.000 australianë vuan nga demenca, e më shumë se 1 milion persona kanë të bëjnë me kujdesin për ta. Specialistët thonë se personat me demencë duhet të ndihmohen më shumë, të kenë më shumë mbështetje. Komuniteti, thonë ata, duhet të di më shumë rreth saj. Zonja McCabe thotë se dhe gjua përbën problem.
Sometimes what happens when people have dementia and they speak a second language is that they actually revert to their language.
Nganjëherë personat që kanë demencë flasin një gjuhë tjetër, e shpesh kthehen në gjuhën e origjinës. Kjo është shumë e vështirë, sidomos për ata që jetojnë në një ambient ku nuk kuptohen si nga gjuha, ashtu dhe nga kultura. Jep se duam të rrisim ndërgjegjësimin rreth saj, të sigurohemi që personat që vuajnë të kenë ndihmën dhe mbështetjen e nevojshme, që ata të bëhen pjesë e komunitetit të përgjithshëm. Ndërkohë, studiuesit në Zvicër thosë se janë një hap më pranë kurimit të kësaj sëmundjeje për personat që vuajnë nga Alzheimer, forma më e përhapur e demencës. Rezultatet e një medikamenti që është në testime sipër tregojnë se është e mundur që të çlirojnë trurin nga proteina përgjegjëse për shfaqjen e simptomave të sëmundjes. Rezultatet duhet të konfirmohen me studime më të mëdha përpara se ato të hapen për publikun. Një mjeke në Spitalin Kombëtar për Neurologjin dhe Neurokirurgjin në Londër, doktoresha Kath McMammy, thotë se do të marë pjesë në fazën e ardhshme të studimit dhe se rezultatet deri tani janë premtuese.
If this is successful, if we can show improvement or delay in symptom progression in people without Alzheimer's.
Nëse ka sukses, nëse do të jemi në gjendje të tregojmë se kjo sëmundje mund të shirohet apo simptomat mund të vonohen në shfaqje, kjo do të ndryshojë çdo gjë. Mendoj se është një lajm i madh për personat që vuajnë nga Alzheimer. Medikamenti ka në shënjestë të karakteristikat kryesore të sëmundjes, grumbullimin e një proteine të dëmshme në neurone dhe më pas një kurvë njëvjetore, e cila si pas rezultateve do të zhduk krejtësisht proteinën. Por dëmtimi që është bërë trurit ndërkohë nuk ikën, por të paktën sëmundja nuk përparon. Megjithatë, ka nevojë për studime më të mëdha. Edhe në të kaluarën ka patur studime që kanë treguar rezultate pozitive, por që me kalimin e kohës kanë dështuar. Nëse ka sukses, ky medikament do të jetë i pari që do të ketë fuqinë të shërojë sëmundjen. Muaji shtator është muaji i demencës.